tamamilə həbs olunmasını xüsusi şübhə ilə qarşılayır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həmin verilişimiz davam edir. İndi isə görək bu saatki verilişimizdə daha nələr eşidəcəksiniz. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı həbsxanalarında nəyi dəyişmək lazımdır? Britaniyalı deputatın və həbsxana rəisinin məsləhəti.
Because first of all, going to prison is a terrible experience.
Həbsxanaya düşmək dəhşətli təcrübədir.
Rusiyanın Gürcüstana sanksiyaları sıravi Gürcüstanlılara, o cümlədən etnik Azərbaycanlılara hansı ziyanı vurur?
İndi çətinliklər başlayıb, pul köçürülməsi ilə bağlı.
Bugün müəllim günüdür. Müəllim necə dolanır?
Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın.
Tikintinin yanından keçənlərin təhlükəsizliyinə kim cavab verir?
Yolu çəki ilə keçirdi, cəmaat keçən yol. Onun başına taxta düşübdü, mismarlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu yaxınlarda Hollandiyada bir nümunəvi həbsxana açılıb. Məhbus saxlanan otaqlarda kompüter də var, televizor da. Niyə orada məhbusu elə şəraitdə saxlayırlar Azərbaycanda belə? Böyük Britaniya parlamentinin üzvü və Edinburg həbsxanasının rəisi bugün Bakıda iki həbsxanada olublar və öz tövsiyələrini veriblər. Qonaqlar razı qaldılar mı? Tövsiyələri nədir? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Hər şeydən əvvəl Azərbaycanda həbsxanaların idarə olunması, məhbuslarla rəftar, nəzarətçilərin düşüncə tərzi dəyişdirilməlidir. Bu qənaətə ədliyyət sistemində islahatlarla tanış olmaq üçün Bakıda səfərdə olan Böyük Britaniya parlamentinin üzvü Baronessa Vivienne Storin gəlib. O hesab edir ki, məhbusa münasibət dəyişərsə, onlar cəmiyyətə daha tez inteqrasiya olunar. Həbsxanalarda intiharların da sayı azalar. Onunla bərabər Edinburg həbsxanasının rəisi olmuş David Croft da 4 gün ərzində bir sayılı həbsxana və Bali İstintaq Təcridxanasına baş çəkib, ədliyyə işçiləri ilə görüşüb. Qonaqlar Azərbaycanda keçid dövrünü yaşayan penitensiyar sistemlə üzləşdiklərini deyirlər. Xanım Stornun sözlərinə görə ilk gözə çarpan şey budur ki, Azərbaycan Avropa Şurasının məhbuslarla bağlı tələblərini qəbul etsə də, ona Sovetlər Birliyindən fərqli bir miras qalıb. Həmin sistemdə məhkumların hüquqlarına hörmət edilmirdi, həbsxana isə sadəcə cəzalandırılmaq üçün bir yer idi. Avropa isə məhbusların reabilitasiyasına çalışır. Buna görə də Vivienne Storin hesab edir ki, həbsxanada işləyənlərin məhbuslara münasibəti, problemə yanaşması dəyişməlidir. Vaxtilə məhbus həyatı yaşamış hüquq müdafiəçisi Murad Zadəddinov da bu fikirdədir ki, idarə etmə dəyişdirilməlidir.
Məsəl üçün, öz hüquqlarını tələb eləyəndə sənə qarşı başlanılırdı qərəzli kampaniya aparılmaq. Mən məsəl üçün dəfələrlə özüm də karsıra düşmüşəm.
Murad Sadəddinov. Xanım Störnün diqqətini isə Azərbaycan həbsxanalarında müsbət dəyişikliklər də cəlb edir.
In the old days...
Əvvəllər nəzarətçilər böyük dəyənəklərlə gəzirdilərsə, indi onlarda silah yoxdur. Əvvəllər həbsxana qaydalarını pozmağa görə məhbus daha qəddar şəkildə cəzalandırılırdısa, indi bu qaydalar daha humanistdir.
Həbsxana rəisi David Kovca ona diqqət çəkir ki, məhbusları işlə təmin etmək, eyni zamanda onlarla işləmək lazımdır. Əks halda məhbuslar depressiyaya düşür, intihara əl atırlar. Azərbaycan həbsxanalarında intiharalları isə ən çox Qobustan qapalı həbsxanasında müşahidə olunur. Son bir neçə ayda bu həbsxanada 4 nəfər intihar edib. Son illərdə intihar edənlərin sayı haqqında isə müxtəlif rəqəmlər səslənməkdədir. Bundan xəbərdar olduğunu bildirən Edinburg həbsxanasının keçmiş rəisi David Kov deyir ki, məhbusu qapalı müəssisədə saxlamaq müsbət heç nə vəd etmir. Ona görə də Azərbaycanda ömürlüklərin hamısını eyni həbsxanaya yerləşdirmək təcrübəsindən vaz keçmək lazımdır. Böyük Britaniyada olduğu kimi, Azərbaycanda da onlar müxtəlif həbsxanalarda yerləşdirilməlidir. Hökumət isə ömürlüklər üçün yeni həbsxana inşa edir. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları Baş İdarəsinin qərargah rəisi Musla Hümbətov.
Yeni bir məhsələnin təşkil olunması, onlara hərəkət azadlığının daha çox verilməsi məsələsi artıq ötən il məsələ həll olunub. Yəni, yeni məsələ tikildikdən sonra məsələ öz həllini tapacaq.
Musa Hümbətov. Baronessa Vivienne Storin isə deyir ki, Böyük Britaniya həbsxanalarında da intihar nisbəti yüksəkdir. 78 min məhbusu olan ölkədə ildə 100-ə yaxın insan intihar edir.
Because first of all, Going to prison is a terrible experience.
Həbsxanaya düşmək dəhşətli təcrübədir. Bu rəqəm Britaniyada onu görə yüksəkdir ki, məhbuslar arasında ruhi xəstələr də var. Onlar həbsxanada yox, xəstəxanada olmalıdırlar. Ancaq bu da var ki, ildə 100-ə yaxın intihar hadisəsi baş versə də, bir neçə yüz intiharın qarşısı alınır. Məhbus özünü asmaq istəyəndə nəzarətçilər onun qarşısını ala bilirlər.
Vivian Stern. Təkcə Britaniyalı qonaqlar yox, ötən həftə Bakıda olan Avropa Şurasının təmsilçiləri də hesab edirlər ki, həbsxanalarda ciddi dəyişikliklər aparılmalıdır. Saxlanma şəraitindən tutmuş, onların işlə təmin olunmasına, onlara mənəvi psixoloji dəstək verilməsinə qədər.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edir elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya öz hərbçilərinin casusluqda ittiham olunmasına, tutulmasına və döyülməsinə cavab olaraq Gürcüstana pul köçürmələrini dayandırdı, dəmir və hava yollarını bağladı. Rusiya deyir ki, onun sıravi Gürcüstanlılarla işi yoxdur, bunlar rəsmi Tiflisin hərəkətlərinə cavabdır. Ancaq bu sanksiyalardan Gürcüstan hakimiyyəti ziyan çəkir, yoxsa sıravi Gürcüstanlı, o cümlədən etnik Azərbaycanlı Röşən Əliyeva qulağı asaq.
İlxan Rusiya hökuməti sanksiyalarının hədəfinin Gürcüstan hökuməti olduğunu desə də, onun yüz minlərlə sıravi Gürcüyə birbaşa təsiri görsənir. Rusiyada legal və ya qeyri-legal yolla çalışanların ailələrinə göndərdikləri pul əhalinin əsas dolanışıq mənbələrindəndir. Bu ölkələrin heç biri onların dəqiq statistikasını aparmayıb, amma müxtəlif hesablamalara görə 400 minlə 1 milyon arasında Gürcü iş dalınca Rusiyaya gedib. Gürcüstanın Mərkəz Bankının hesablamalarına görə onlar evlərinə bu ilin birinci yarısında 220 milyon dollara bərabər pul göndəriblər. Bu, yalnız rəsmi yolla, yəni banklarla göndərilən pullardır. Rusiya rəsmiləri göndərilən pulun milyardlarla dollar olduğunu deyirlər. Amma Gürcüstan Bankının göstərdiyi də kiçik rəqəm deyil. Bu, ölkənin ümumi daxili məhsulunun 15%-ə qədərdir. Gürcüstan Azərbaycanlısı Xoşbəxt İsmailovanın özünün də iş yeri var, atasının da. Özü də yaxşı iş yerləri. Amma o, Rusiyada işləyən qardaşından pul ala bilmədikləri üçün vəziyyətlərinin çətinləşdiyini deyir.
İndi çətinliklər başlayıb, pul köçürülməsi ilə bağlı. Elə bu yaxınlarda pul gözləyirdik, köçürmələr dayandığına görə ala bilmədik.
12 il qabaq Moskviyaya köçən və 4 il qabaq Rusiya vətəndaşlığı alan Lado Kivkivinya mühəndisdir. Orta səviyyəli maaşla işləməsinə baxmayaraq, təkcə öz ailəsini yox, Zugdidi'də yaşayan bacısının da ailəsini saxlamalı olub. Bu qədər pulu yalnız buradan göndərmək mümkündür. İldə təxminən 1000 dollar. Bu ayda hardasa 100 dollardan biraz yenir. Kivkivinyanın bacısı oğlu İlya Çaçibaya Zugdidi'də işləyir. Dalandarlıqdan başqa heç bir iş tapa bilmədiyindir. Amma işləməsinə baxmayaraq dayısının göndərdiyi pul olmasa nə edəcəklərini bilmir. Zugdidi'də kasıbçılıq başa alıb gedir. Ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Çörək pulu olmayan nə qədər adam var. Fındığın qiyməti düşüb və bu da adamların güzəranını ağırlaşdırıb. Fındıq və mandarin adamların əsas gəlir yeri idi. İndi bu məhsullar ucuzlaşıb, adamlar kasıblaşıblar. İşi olanlar belə Rusiyadan göndərilən pullarsız yaşayışı mümkün saymırlar. Bəs işi olmayanlar necə? Xoşbəxt İsmailova bunu fəlakət adlandırır.
İşi olmayanların vəziyyəti belə deyək ki, fəlakətlidir. Çünki bütün ailə Rusiyadan göndərilən pulu gözləyir və başqa ümid yeri yoxdur. Bu məndə kəsiləndə onların dolanışığı da kəsilir.
Rusiya qanunvericiləri iki ölkə arasında pul köçürməni qadağan eləyən qanun layihəsinin müzakirəsinə hazırlaşdığı bir vaxtda Gürcüstanlılar təşvişə düşməyə başlayıblar. Çaçibayanın dediyinə görə həm yerlərinin çoxu Rusiyadan göndərilən puldan asıldı. Bəs bu pulları almaq üçün bir çıxış yolu tapılacaqmı? Məsələn, İsmailova indən belə pulun Bakıya göndəriləcəyini və oradan alacaqlarını deyir. Amma Moskvadan Kivkivinya deyir ki, yol tapılacaq, xərci çox olacaq. Məsələn, indi Rusiyaya getmək istəyənlər əvvəlcə Belarusa, sonra Rusiyaya gedirlər, xərcləri biraz artıq çıxır. Kivkivinya yerli banklara yox, köçürmək üçün daha çox haqq alan Western Union-a üst tuta biləcəklərini deyir. Amma İsmailova artıq Western Union-la pul göndərilməsinin dayandığını və Tbilisi də Western Union-la pul almaq mümkün olmadığını deyir.
Çox sağ ol Rövşən, indi də Azərbaycana keçək. Freedom House sərhədsiz jurnalistlər deyirlər ki, son aylar Azərbaycanda jurnalistlərin işi sarsılıb. Doğrudan da son aylarda iki jurnalist həbs olunub, biri döyülüb, iki qəzet bağlanıb və s. Belə hallar əvvəllər də olurdu, ancaq onda Redaktorlar Birliyi, Mətbuat Şurası fəal şəkildə buna narazılıq bildirirdilər, ancaq indi bu da yoxdur. Yoxsa jurnalistlər artıq bu vəziyyətlə barışıblar, yoxsa şikayət eləməyin xeyri yoxdur, onda alternativ yol nədir? Mikrofonda Marif Çingizoğlu.
İlxan, jurnalist birlikləri, redaktorlar, mətbuatı izləyənlər bu məsələni müxtəlif cür yozurlar. Redaktorlar Birliyinin üzvü, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu birlik jurnalistlərə təzyiqlər həmişə pisləyir. Amma indi baş verənlərə jurnalistlərin bir mənalı olmayan mövqeyinə gəldikdə Şahbaz Xudoğlu hesab bilir ki, indikindən fərqli olaraq mətbuat sensuradan yenicə qurtulanda daha ciddi təzyiqlərlə üzləşirdi. Amma həmin vaxt mətbuatı bir araya gətirən mərkəzlər daha çox idi deyə jurnalistlərə təzyiqlərə də daha tez reaksiya verilirdi. Cənab Xudoğluna görə həmin vaxt Bakı Mətbuat Klubu və yeni yaranan jurnalist birlikləri mətbuata nə qədər lazım olduqlarını göstərmək üçün bütün redaktorları öz ətraflarına yığmağa çalışırdılar və belə olan halda jurnalistlərin hüququnu vahid mərkəzdə müdafiə etmək daha asan idi.
İndi faktiki olaraq Azərbaycanda jurnalistlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilat demək olar ki, yoxdur.
Mətbuat Şurası isə jurnalistlərə təzyiqlərin çoxalması ilə bağlı gələn həftə toplantı keçirməyi planlaşdırır. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyir ki, həbsdə olan jurnalistlər mətbuat, ictimaiyyət və mətbuat hakimiyyət məsələləri ilə bağlı müzakirələr keçirib hər şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Yalnız bundan sonra prezidentə və ya hansısa məmura müraciət etmək olar. Amma bütün hallarda şura sədri baş verənlərin hamısının mətbuatın iqtisadi azadlığının olmaması ilə bağlayır. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi də hələlik jurnalistlərə təzyiqlərin çoxalması ilə bağlı hansısa təşəbbüslə çıxış etməyə hazırlaşmır. Birliyin rəhbəri Elçin Şıxlı deyir ki, qəzet redaktorları, jurnalist birlikləri ilə ümumi söhbətlər aparılsa da konkret bir qərar yoxdur. Amma bütün hallarda Elçin Şıxlı jurnalistlərin hüquqlarının zəif müdafiə olunmasını daha çox jurnalistlərin öz aralarında apardığı mübarizə ilə izah eləyir.
Məsələn, əvvəllər biz belə deyək də bir cəbhədən çıxış eləyirdik, bir-birimizə ona görə müdafiə eləyirdik ki, birinci biz bir-birimizə hücum eləmirdik. İkincisi, birimiz o birisinə söz deyəndə o söz keçir.
İlxan, jurnalist birliklərinin fəallığının azalmasını Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həzi və ağır bədən xəsarəti yetirilməsi və s. buna oxşar təzyiqlərlə izah edənlər də var. Yəni, belə fikir söyləyənlər bu cür üsullarla jurnalistlərin gözünün qorxuldurduğunu düşünürlər. Şahbaz Xudoğlu da fikirləşir ki, məsələyə bu amilin təsiri ciddi olub.
Mən inanmıram ki, Elmarı vətənpərvərlikdə və bu millətə bağlılıqda əvəz edən ikinci bir jurnalist olsun. Mən bunu bir dost kimi, o adamı içdən tanıyan insan kimi deyirəm. Amma onu gözümüzün qabağında nə etdilər, bunu da gördük.
Bu, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun fikirləri idi. Yaxan, senzura yeni ləğv ediləndən sonra jurnalistlərə belə təzyiqlər olanda redaktorlar və ayrı-ayrı jurnalist qurumları təzyiqlərə müxtəlif formalarda cavab verirdilər. Bəzən bunun nəticəsi də olurdu. Elə Redaktorlar Birliyinin keçmiş prezident Heydər Əliyevlə görüşü də prezident etdikləri bircə müraciətlərdən və apardıqları bircə işdən sonra baş tutmuşdu. Həmin görüşdən sonra mətbuatın bir sıra problemləri həll edildi. Məsələn, qəzetlərin nəşriyyatı olan borcları donduruldu. Məmurların jurnalistlərə təzyiqləri xeyli azaldı. Amma indi baxmayaraq ki, bir neçə ay ərzində iki jurnalist müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib, bir qəzet redaktoru naməlum şəxslərin zorakılığına məruz qalıb. İki gündəlik qəzet yüksək rütbəli məmurların təzyiqlərini əsas gətirərək fəaliyyətini dayandırıb, nə Mətbuat Şurasının, nə redaktorların, nə də Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin ciddi fəallığı hiss olunmur.
Çox sağ ol Marif, xəbərlər davam edir. Bugün müəllim günüdür və bütün müəllimləri təbrik edirik. Məşhur Çin filosofu Konfutsi deyirdi ki, cəmiyyətin nə vəziyyətdə olduğunu bilmək istəyirsənsə, bu cəmiyyətin uşaqlarına dərs deyən müəllimin vəziyyətinə bax. Azərbaycanda müəllimin vəziyyəti necədir? Bununla Babək Bəkir maraqlanıb. Özü müəllim işləyən Nabatəli Qulamoğlu bunları dedi.
Nabatəli müəllim, bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nabatəli müəllim, nə qədər maaş alırdınız və bu 25% artımdan sonra maaşınız nə qədər olacaq?
Gəl belə deyək də, köhnə manatla deyək ki, qoy gözümüzə çox görürsün. 240 min manat nə vacib alırdım. Əgər 25% də üstünə gəlsə, indi növbət dəfə Allah qoysa 300 min manat alacaq.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir his var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Məndə belə bir his var idi ki, əgər müəllim də yemək yesə, yatsa, o da bizi kimi adi adamlardan biri olar. Təbii ki, yuxarı sinif sinflərdə bildim ki, bu his aldadıcıymış və təbii ki, bu aldadıcı his müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükürallah, ortabaq dolanırım. Amma bu mənim müəllimlik peşəmlə bağlı məsələ deyil.
Bəs nə
ilə? Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. Şükürallah, ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. İhtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırırım. Amma sizə söylədim, 240 min manat mənim kommunal xərclərimi güclə ödür. Heç bəyə dəqiq uçot aparsaq, heç onu ödəmir də. Amma qaldı bir müəllim kimi, bir müəllim kimi öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə meydan axtarım, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus dil və ədəbiyyatı institutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi, mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu bilik nəyə lazımmış?
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu vəziyyət nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gələ aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bazarı hazırlayan da olmaz.
Yeri gəlmişkən, baxın, Nabatalı müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdəki rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. Bir qısa müddətli artırmaq, bir də uzun müddətli artırmaq. Uzun müddətli artırmaya təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da bilik öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa müəllim bilik öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq qabiliyyətli müəllimlər və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimlər.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyini.
Bu, müəllim günündə bağlı müəllim işləyən Nabatəli Qulamoğlu'nla müxbirimiz Babək Bəkirin söhbəti idi.
Proqramın bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı və bu barədə artıq bütün Yaponiyada biz məlumatları dərc etmişdik.
O adamlar yazıqlar biçarələrə, evlərini, eşiklərini satdırırlar, pullarını alırlar. Siz gedin Hollandiyada sizə gedən kimi ev, eşik, pul. Yazıqlar da gəlirlər bura, baxırlar ki, burada heç nə yoxdur.
Qarşın malıqların biraz Avropa stilinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunun Globus proqramında danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. Yeni tikilən binaların təhlükəsiz olub olmamasından çox danışılıb. Bugün söhbət həmin binanın tikintisinin yanından keçənin təhlükəsizliyindən gedəcək. Bu yaxınlarda bir gənc qadın tikintinin yanından keçəndə üstünə taxta düşüb və o ölüb. Ülkər Akif qızının reportajı.
Yolu çəki ilə keçirdi, cəmaat keçən yol. Onun başına taxta düşübdü, mismarlı. Orada yıxılıb, onu aparıblar necə xəstəxanaya, elə orada can veribdir.
Anna İsmailovanın 34 yaşlı qızı Azita Əlizadə ötən ay vəfat edib. Səbəb isə metronun Əhmədli stansiyası yaxınlığındakı Sarayev küçəsində aparılan tikinti zamanı yuxarı mərtəbədən düşən bir taxta parçasıdır. Bu hadisəni araşdırmaq üçün Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi açılsa da indiyə qədər bir nəticə yoxdur. Anna İsmailovanın sözlərinə görə tikintini aparan şirkətin rəhbərliyi heç onları yada salmır. Anna İsmailova kompensasiya və mərhumun 10 yaşlı oğlu Ruslanı təqaüd kəsilməsini istəyir. Ruslan hələ dünyaya gəlməmiş, atasını da itirib. Sözü gedən tikinti sahəsində mən doldum. Bədbəxt hadisənin məhz bu tikinti sahəsində olmasına baxmayaraq, yenə də nə qoruyucu hasar, nə sürahi, nə də tor gözə dəyir. Piyadalarla tikilən binanın sütunları arasında heç bir səki qədər də məsafə yoxdur. Tikintini aparan şirkətin rəhbərliyi ilə görüşmək cəhdlərim puça çıxdı. Bu, metronun Əhmədli stansiyası yaxınlığında tikilməkdə olan yeganə bina deyil. Ətrafdakı bir neçə tikilidə də eyni mənzərənin şahidi oldum. Hansı tikintiyə yaxınlaşdımsa fəhlələrdən müdür burada yoxdur cavabını aldım. Ətrafda yaşayıb hər gün bu yollarla gedən əhali isə artıq şikayət etməyin də mənasız olduğu qənaətindədirlər.
Göydən düşdü, yıxıldıq öldük, nə qarəcək. Şimdi baxın, qanun var, qanun yoxdur.
Piyadaların yolunun üstündə tikinti tikmək, mənim gələcək elə bizdədir bu dünyanın heç yerində belə şey yoxdur. Heç bir təhlükəsizlik tədbiri görünmür. Bu piyadalar üçün yoldur, onda gəlib balkonu, gəlib çıxıb piyadaların üstündə. İndi gələk biz keçək, maşın yolu ilə gedək. Maşın yolda görürsünüz ki, dardır. Oradan elə həm o ikinci təhlükədə elə o yolda yaranır.
Hər an təhlükədir. Həm uşaq keçir, böyük keçir, qoca keçir.
Paytaxtda aparılan tikintilərdə təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət edən dövlət qurumları var. Belə qurumlardan biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyidir. Gün ərzində agentliklə də əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Sualıma cavab verən yeganə orqan isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərov oldu. O deyir ki, təmsil etdiyi nazirlik bu məsələ ilə bağlı öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Yerdə qalan isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
İstənilən tikilinin müvafiq normalara uyğun şəkildə işlərin aparılması tam cavab verdikdə bu normalara, bunda ətrafdakılar üçün de heç bir problem yaranmır.
Hər bir yeni tikili başlayan zaman nazirlik səviyyəsində buna əməl olunması...
Nazirlik səviyyəsində baxılır, əməl olunur, yoxlamalar aparılır, digər tərəfdən də ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də. Digər tərəfdən isə bizə müraciət olanda biz o araşdırmaları aparırıq. Yəni ola bilsin tikinti aparılır, tikinti damına düşüb nəşə olub. Yəni bunun ilə də bağlı bizə müraciət olanda dövlət əmək müfəttişliyi araşdırmalar aparılır. Qanuna uyğun şəkildə tədbirlər görülür. Burada cəza da var və digər tədbirlər də var.
Anna İsmailova isə deyir ki, qızının ölümü ilə bağlı nəinki müxtəlif nazirliklərə, hətta ölkə prezidenti və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə də məktub yazıb. Amma hələ də cavab yoxdur.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Yoxan. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays Bağdada gözlənilməz səfər edib və Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşüb. Avropa Birliyi İranın mətbuatının vəziyyətinə görə tənqid edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hökumətdən bazarlarda, xaricilərin çalışdığı bazarlarda əlavə tədbirlər görülməsini tələb edib. Çin Şimali Koreyaya xəbərdarlıq edib ki, nüvə sınağı keçirsə ciddi aqibətlə üzləşə bilər. Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Azərbaycanda növbəti əf fərmanı ola bilər. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə yarısı bulutluğun artacağı gözlənilir, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, gecə 15-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə isə gecə və səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı və duman gözlənilir, gecə 14-19, gündüz 21-26, dağlarda isə gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Elxan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus verilişi olacaq. Bu dəfəki verilişdə siz Azərbaycanla bağlı Yaponiyada keçirmiş seminar, Belçikalı rejissorların Azərbaycan muqamı haqqında film çəkməsi və sair məlumatlardan xəbər tutacaqsınız. Verilişi Samirə Faiq qızı aparır. Bizdən ayrılmayın.